Ο αρχικός προγραμματισμός για το σημερινό κήρυγμα ήταν να στηριχθούμε στην παραβολή του καλού σπορέως, την οποία προηγουμένως ακούσαμε από το Καταλουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, μέσα στην οποία ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, παρουσιάζεται ως σπόρος παραβολικά, και επί τη βάση αυτής της αφορμής είχα προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα για την ωφέλεια από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και για την καρποφορία από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Θα μπορούσαμε επίσης, βασιζόμενοι και στην αποστολική περικοπή από την προστήτω επιστολή λόγω της εορτής σήμερα των Αγίων Πατέρων της 7ης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, να μιλήσουμε για τους Αγίους Πατέρες και τη σημασία που έχουν οι Πατέρες στη ζωή της Εκκλησίας, όπως επίσης και για τις Άγιες Εικόνες. Αλλά για τους Αγίους Πατέρες και για τις Άγιες Εικόνες μιλήσαμε πάρα πολλές φορές εδώ εις αυτόν τον ναό. Ειδικώς για την Αγία Γραφή δεν μιλήσαμε, και ήταν πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για την ωφέλεια της Αγίας Γραφής. Αλλά παρενέπεσε ένα γεγονός αξιοσημείωτο, ένα γεγονός ευλογημένο, το οποίο με παρεκκίνησε να αλλάξω το προγραμματισμό και να σας μιλήσω σήμερα για την παρουσία στην πόλη μας της θαυματουργού εικόνος από το Άγιον Όρος, της προστάτηδος του Αγίου Όρους της Παναγίας μας, της εικόνος Άξιον Εστί. Ήδη θα έχετε πληροφορηθεί, και ενδεχομένως όσοι δεν ξέρατε το πληροφορήστε τώρα, ότι χθες το απόγευμα αυτή η θαυματουργός εικόνα, η προστάτης του Αγίου Όρους, η εφέστιος εικόνα του Αγίου Όρους, βρίσκεται στην πόλη μας. Χθες με μία λαμπρή λιτανία από το Λευκό Πύργο, όπου έγινε η υποδοχή της, και μέσω των οδών Εθνικής Αμήνης Πανεπιστημίου και Αγίου Δημητρίου έφτασε η εικόνα της Παναγίας μας στον Άγιο Δημήτριο, όπου θα παραμείνει πολλές ημέρες, θα παραμείνει μέχρι στις 31 Οκτωβρίου, μέχρι τέλους του μηνός, και συνέβη ένα αξιοσημείωτο γεγονός: πλήθος κόσμου, πάρα πολλοί κόσμος, εντυπωσιακή παρουσία κόσμου, συνόδευσαν την εικόνα της Παναγίας μας από το Λευκό Πύργο μέχρι τον Άγιο Δημήτριο. Είναι λοιπόν ευκαιρία σήμερα να σας εξηγήσω εδώ ποια είναι αυτή η εικόνα, το Άξιον Εστί, με βάση την αγιορητική παράδοση. Και στο τέλος, αν μην λίγος καιρός, να κάνουμε και μερικές εξυγχρονιστικές σκέψεις. Σύμφωνα λοιπόν με ένα σύγγραμμα ενός αγιορείτου μοναχού, το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, καταρχήν το Άξιον Εστί είναι ένας ύμνος θεομητορικός, τον ξέρουμε όλοι μας, τον ψάλλουμε, Άξιον Εστί, ύμνος της Παναγίας μας, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, ο οποίος αποτελείται από δύο μέρη. Από το προήμνιο «Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», το πρώτο μέρος, το προήμνιο, και από τον ιρμό της ενάτης οδής του Τριωδίου Κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Το δεύτερο αυτό κομμάτι, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, είναι ποίημα του Αγίου Κοσμά, του Ιεροσολυμύρου, του Αγιοπολύρου, του Μαϊωμά, τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Και μόνο από αυτήν την ευκαιρία θα μπορούσαμε να κάνουμε αναφορά σε αυτόν τον ύμνο. Είναι λοιπόν ποίημα του Αγίου Κοσμά, του Σαββαΐτου, του Αγιοπολίτου, του Επισκόπου Μαϊωμά, αλλά το προήμιο «Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζει σε τη Θεοτόκον» δεν το έγραψε άνθρωπος, δεν προέρχεται από ανθρώπινο νου, ούτε από ανθρώπινο χέρι, αλλά είναι ένας ύμνος όχι απλώς αγγελοσύνθετος, όπως λέει εδώ ο Αγιορείτης, αλλά αρχαγγελοσύνθετος. Τον συνέθεσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όπως θα δούμε στη συνέχεια, του οποίου η ιστορία αυτού του προημνίου, το Άξιον Εστίν ως αληθώς που το ξέρουμε όλοι μας, μας παραδόθηκε από τον πρώτο, τον πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρου Σεραφείμ το 1548, στηριζόταν βέβαια σε προηγούμενη χειρόγραφη παράδοση. Η ιστορία αυτή σύντομη εγκυκλοπαιδικά έχει ως εξής. Στη συνέχεια όμως εγώ θα σας διαβάσω την πλήρη, την λεπτομερή ιστορία όπως μας την παρουσιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εις τρόπον ώστε να γνωρίζετε αυτές τις ημέρες που θα πάτε όλοι να προσκυνήσετε και πρέπει όλοι να πάτε να προσκυνήσετε την εικόνα στον Άγιο Δημήτριο, να γνωρίζετε αυτό το θαύμα που έγινε μπροστά σε αυτήν την εικόνα, την οποία οι Αγιορείτες μαζί με πολλές Άγιες εικόνες σέβονται ιδιαιτέρως. Σύντομα λοιπόν η ιστορία αυτού του προημνίου, του άξιον εστίνος αληθώς του μισού, έχει ως εξής. Το Σάββατο στις 10 Ιουνίου του 982, στο τέλος του 10ου αιώνος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φιλοξενείται ως μοναχός, παρουσιάστηκε ως μοναχός, στο παντοκρατορινό κελί κοίμηση της Θεοτόκου. Στην ακολουθία του όρθρου της Κυριακής, ο υποτακτικός του κελίου και ο Αρχάγγελος, δεν ήξερε ο υποτακτικός πως ήταν ο Αρχάγγελος, παρουσιάστηκε ως μοναχός. Αφού συνέψελαν την όλη ακολουθία του όρθρου, έφτασαν και στην ενάτη οδή, όπου σε κάθε μεγαλινάριο της Θεοτόκου, το λέμε και εμείς, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, ότι επέβλεψαν επειδή ταπείνωσαν της δούλης αυτού, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, όπου σε κάθε μεγαλινάριο της Θεοτόκου επισυνάπτεται ο ιρμός του Αγίου Κοσμά, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Πριν όμως από τον ιρμό, ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, προσαρμόζει το προήμνιο άξιον εστί, ψάλλει πρώτη φορά το ύμνο άξιον εστί, ενώ ο υποτακτικός μένει εκστατικός από την αρχαγγελική αυτή φωνή με τα πρωτάκουστα στο Άγιον Όρος και σε όλο τον κόσμο λόγια άξιον εστί. Στη συνέχεια ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, κατά παράκληση του υποτακτικού, γράφει με το δάχτυλό του τον ύμνο επάνω σε λίθινη πλάκα και γίνεται άφαντος, άγγελος ήταν, ως μοναχός παρουσιάστηκε. Ο ύμνος αγαπήθηκε πολύ και καθιερώθηκε ως κατακλίδα σχεδόν όλων των ακολουθιών. Επίσης μελοποιήθηκε, εκτός από τον δεύτερο ήχο στον οποίο παραδόθηκε από τον άγγελο, με την πιο πανηγυρική έκφραση, μελοποιήθηκε σε όλους τους ήχους. Η ιερή εικόνα, να λοιπόν, δεν είναι μόνο ύμνος το άξιον εστί, είναι και εικόνα. Η εικόνα που ήρθε εδώ ονομάζεται άξιον εστί, η εικόνα του άξιον εστί. Η εικόνα μπροστά στην οποία συντελέστηκε το θαύμα αυτό μεταφέρθηκε από το κελί εκείνο στο πρωτάτο, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα. Η καλυμμένη με χιτώνα αργυρόχρυσο εικόνα αυτή θεωρείται ως η κοινή εφαίστεια εικόνα του Αγίου Όρους και με αυτήν γίνεται επίσης η μεγάλη λιτανία της Λαμπροδευτέρας. Αυτά εν συντομία. Δεν πρέπει όμως να χάσουμε την ευκαιρία σήμερα εδώ να ακούσουμε πως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο τέλος του νέου μαρτυρολογίου του ενός βιβλίου που έχει γράψει ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος, αλλά επίσης και στο συναξάρι της 11ης Ιουνίου, γιατί γιορτάζεται στις 11 Ιουνίου η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και το θαύμα αυτό της εικόνος. Εκεί λοιπόν και στο συναξάρι και στο τέλος του νέου μαρτυρολογίου μας λέει με λεπτομέρειες ο Άγιος Νικόδημος τα εξής για την εικόνα άξιον εστί, την οποία θα προσκυνήσουμε αυτές τις ημέρες και η οποία μας ευλογεί και μας προστατεύει και μας αγιάζει εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Θα σας διαβάσω λοιπόν τροποποιώντας λίγο την φράση επί το απλοϊκότερο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, αφού μας σημειώνει στην αρχή ότι αυτή η διήγηση για το θαύμα που έγινε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στο Άγιον Όρος μας παραδόθηκε από τον πρώτο του Αγίου Όρους, τον Σεραφείμ. Μας λέει λοιπόν ότι στη σκήτη του πρωτάτου που βρίσκεται στις Καργιές, εκεί κοντά στη σκήτη, σε μια τοποθεσία που ανήκει στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, υπάρχει ένας λάκκος μεγάλος, ο οποίος έχει διάφορα κελιά μοναστικά. Σε ένα λοιπόν από τα κελιά αυτά, που τιμάται στο όνομα της κυρίας Θεοτόκου της Κοιμήσεως, κατοικούσε ένας ιερομόναχος γέροντας και ενάρετος μαζί με ένα άλλο υποτακτικό μοναχό. Επειδή δεν ήταν συνήθεια να γίνεται αγρυπνία κάθε Κυριακή στο πρωτάτο, στο εσπέρας του Σαββάτου θέλοντας ο γέροντας να πάει στην Αγρυπνία, λέγει στον υποτακτικό τον μαθητού του: «Τέκνον μου, εγώ πηγαίνω για να ακούσω την Αγρυπνία, όπως συνήθως, κάθε Σάββατο προς Κυριακή. Εσύ όμως μείνε στο κελί και όπως μπορείς να αναγνώσεις το πρωί την ακολουθία σου». Και έτσι έφυγε ο γέροντας. Αφού δε πέρασε η εσπέρα, ξαφνικά χτύπησε την πόρτα του κελιού κάποιος. Και ο υποτακτικός έτρεξε και την άνοιξε και βλέπει ότι ήταν ένας ξένος μοναχός, άγνωστος αυτόν, ο οποίος μπήκε μέσα και έμενε στο κελί εκείνο όλη τη νύχτα. Το πρωί δε στην ώρα του όρθρου, αφού σηκώθηκαν, έψαλαν και οι δύο την ακολουθία. Όταν δε ήρθαν εις την τιμιωτέραν, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ κτλ., ο μεν εντόπιος μοναχός ο υποτακτικός έψαλε μόνο την τιμιωτέραν των Χερουβίμ, όπως συνηθίζεται. Το συνήθι δηλαδή παλαιών ύμνων του Αγίου Κοσμά, του Μελουδού, του Ποιητού, τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Ο ξένος όμως μοναχός έκανε διαφορετικά την αρχή του ύμνου και έψαλεν έτσι: «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Και έπειτα εσύναψε και την τιμιωτέραν των Χερουβίμ μέχρι τέλους. Όταν τα άκουσε αυτά ο εντόπιος μοναχός, θαύμασε και λέγει προς τον φαινόμενον ξένον που φιλοξενούσε: «Εμείς ψάλλουμε μόνο την τιμιωτέραν. Το δε άξιον εστί δεν το ακούσαμε ποτέ, ούτε εμείς ούτε οι πρωτύτεροι από εμάς. Αλλά σε παρακαλώ, κάνε αγάπη και γράψε σε μένα αυτόν τον ύμνο για να τον ψάλω κι εγώ στην Παναγία μας». Και αυτός αποκρίθηκε: «Φέρε μου μελάνι και χαρτί να τον γράψω». Ο ντόπιος όμως μοναχός του είπε: «Δεν έχω ούτε μελάνι ούτε χαρτί». Και ο ξένος που φαινόταν ως ξένος φιλοξενούμενος του λέει: «Φέρε μου λοιπόν μία πλάκα». Ο δε μοναχός έτρεξε γρήγορα, βρήκε μία πλάκα και του την έφερε. Και αφού την πήρε αυτή την πλάκα ο ξένος, έγραψε πάνω σε αυτή με το δάκτυλό του τον ύμνο «Άξιον εστί». Και ό του θαύματος τόσο βαθιά χαράχθηκαν τα γράμματα επάνω στη σκληρή πλάκα, σαν να γράφτηκαν επάνω σε πυλό απαλό. Κατόπιν λέγει στον αδελφό ο ξένος: «Από σήμερα και εις το εξής έδωσε εντολή ούτω να ψάλετε και εσείς και όλοι οι Ορθόδοξοι». Και αφού τα είπε αυτά, έγινε άφαντος, εξαφανίστηκε, γιατί ήταν Άγιος Άγγελος, απεσταλμένος από το Θεό για να αποκαλύψει και να φαρερώσει αυτόν τον αγγελικό ύμνο, ο οποίος είναι πρεποδέστατος για την Αγία Μητέρα και τη Μητρή του Θεού, πρεποδέστατον των αγγελικών τούτων ύμνων και τη Μητρή του Θεού πρεποδέστατον. Μάλλον δε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Αφού δε ήρθε από την Αγρυπνία ο γέροντας και μπήκε μέσα στο κελί, αρχίζει ο υποτακτικός αυτού να ψάλει το άξιον εστί όπως ο άγγελος του το είχε παραγγείλει. Και στη συνέχεια έδειξε στον γέροντά του και την πέτρα επάνω στην οποία ο άγγελος είχε χαράξει τον ύμνο, την αγγελοχάρακτη πλάκα. Όταν τα άκουσε ο γέροντας και είδε και τα χαραγμένα πάνω στην πλάκα γράμματα, έμεινε εκστατικός για αυτό το μεγάλο θαύμα και θαυμάσιο. Πήρα λοιπόν και οι δύο την αγγελοχάρακτη εκείνη πλάκα και πήγα στο πρωτάτο. Και αφού την έδειξαν στον πρώτο του Αγίου Όρους και στους άλλους γέροντας της κοινή συνάξεως, διηγήθηκαν σε αυτούς όλα όσα έγιναν. Και αυτοί, αφού εδόξασαν ομοφόνος τον Θεό και ευχαρίστησαν την κυρία Θεοτόκο για το παράδοξο αυτό θαύμα, ευθύς έστειλαν την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη και στον Πατριάρχη και στον Βασιλέα, αφού σημείωσαν και σε αυτούς με γράμματα όλη την υπόθεση αυτού του τερατουργήματος, του θαύματος, του παραδόξου. Από τότε δε και στο εξής, ο μεν αγγελικός αυτός ύμνος διαδόθηκε σε όλη την Οικουμένη για να ψάλλεται στην Θεομήτωρα από όλους τους Ορθοδόξους. Η δε Αγία εικόνα της Θεοτόκου, η ευρισκομένη στην εκκλησία του κελίου εκείνου, στο οποίο έγινε το θαύμα αυτό, μπροστά στην οποία έψαλε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, μεταφέρθηκε από τους πατέρες του Αγίου Όρους στην εκκλησία του Πρωτάτου και εις αυτήν βρίσκεται μέχρι σήμερα, ενθρονισμένη επάνω στο Ιερό Σύνθρονο, μέσα στο Άγιο Βήμα, επειδή μπροστά σε αυτήν την εικόνα ψάλθηκε για πρώτη φορά από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ αυτός ο ύμνος. Αυτή είναι η εικόνα η οποία μας ήρθε εδώ. Το δε κελίο εκείνο έλαβε την επωνυμία να ονομάζεται Άξιον Εστί. Και ο λάκκος εκείνος τον οποίον βρισκόταν το κελί ονομάζεται από όλους έως τη σήμερον Άδιν. Ο Εστί Ψάλιν. Άδο με απαρένθατο Άδιν ο Εστί Ψάλιν. Εν το Άδιν θα πάμε στο κελί ή στο Άδιν εν το Άδιν. Δια το να εψάλει, επειδή πρώτο σε αυτό το κελί εψάλει ο Αγγελικός και θεομητροπρεπής αυτός ύμνος. Ό,τι δε το θαύμα αυτό είναι πολύ παλαιό και ότι ο Αρχάγγελος που φάνηκε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και ότι ο Άγγελος που φανερώθηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ μαρτυρεί, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και αυτό που γράφεται στα τυπωμένα μηνέα στην 11η του μηνός Ιουνίου. Εκεί λοιπόν στις 11 του μηνός Ιουνίου διαβάζουμε τη αυτή ημέρα η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν. Επειδή όπως φαίνεται στην 11η του μηνός Ιουνίου έγινε το θαύμα αυτό, χάριν αυτό οι τότε πατέρες έκαναν σύναξη και λειτουργία κάθε χρόνο σε αυτόν τον λάκκο τον επωνομαζόμενο Άδιν, εις μνήμη του θαύματος τιμώντες και δοξάζοντες τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, ο οποίος, δέστε μια ωραία σκέψη του Αγίου Νικοδήμου, ο οποίος Αρχάγγελος Γαβρίλ, όπως απαρχής έως τέλους εστάθη ο ένθεος υμνολόγος της Θεοτόκου, άγγελος πρωτοστάτης, απεστάλλει χαίρα και χαριτωμένη, όπως τα παλιά ήταν αυτός που ύμνησε την Θεοτόκο ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και χαροποιός αυτής Ευαγγελιστής, έτσι υπηρέτησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και στο να αποκαλυφθεί το όντως θεομητρικόν τούτο άσμα, αυτός ο θεομητρικός ύμνος, και στην αρχή μεν και κάνει και άλλη σκέψη ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και στα παλιά χρόνια στην Παλαιά Διαθήκη πάλι μεν ο Δεσπότης των Όλων έδωσε τις 10 εντολές στους Εβραίους γραμμένες με τον αυτού δάκτυλον πάνω στις δύο λίθινες πλάκες. Ο Θεός έγραψε με το δάκτυλό του τις 10 εντολές επάνω στο όρο Σινά. Τώρα δε, τότε λοιπόν ο Θεός έγραψε πάνω στην πλάκα, στις πλάκες τις 10 εντολές. Τώρα δε ο Άρχον του Θεού, ο Άρχον των Αγγέλων του Θεού, έδωκε σε όλους τους Ορθοδόξους το πλέον γλυκύτερον, τον πλέον γλυκύτερον και ερασμιότερον ύμνον της Μητρός του Θεού. Είναι ο πιο γλυκός ύμνος της Παναγίας μας, το Άξιον Εστί, γραμμένο σε λίθινη πλάκα με τον αρχαγγελικόν του δάκτυλον. Δέστε δε και πώς πληρώθηκε η προφητεία, πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, που είπε ότι πρέπει τον ύμνο αυτό να τον ψάλουν όλοι οι Ορθόδοξοι. Σήμερα λοιπόν είναι κοινός αυτός ύμνος, τόσο ποθηνός έγινε, ώστε ο αρχαγγελοσύνθετος αυτός ύμνος ψάλεται από όλους τους Ορθοδόξους. Ακόμη και τα μικρά παιδάρια, και αυτά τα μικρά παιδάρια των χριστιανών ξέρουν να τον ψάλουν, μεγαλοφόνος μέχρι σήμερα, τότε ήξεραν να τον ψάλουν, την εποχή του Αγίου Νικοδήμου και μερικά παιδιά και τώρα. Αλλά τώρα ακόμη και τα παιδιά σήμερα, εις δόξαν της Θεοτόκου, είστε σ' Αγίες Πρεσβείες, αξιωθεί με τις Βασιλείες των Ουρανών. Και κάνει και μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα σημείωση ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Λέει, τέσσερες ύμνους έχουμε στην εκκλησία μας, οι οποίοι εψάλησαν από αγγέλους. Τους ξέρουμε? Πού να ξέρουμε έναν δυο. Τέσσερες ύμνους που εψάλησαν από αγγέλους. Ποιος? Το δόξα εν υψίστης Θεός, στη γέννηση. Το δόξα εν υψίστης Θεός, στη γέννηση. Το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, στο όραμα του Ισαΐου, είδε ο Ισαΐας να ψάλουν οι άγγελοι το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, που το λέμε και στη λειτουργία μας. Τον Τρισάγιον ύμνο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, που υπάρχει εδώ ένα θαύμα που ένα παιδί ανυρπάγει επάνω και άκουσε οι άγγελοι να ψάλουν το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, τρεις. Και τέταρτος, αυτός ο ύμνος στην Θεοτόκου, ο Αγγελοσύνθετος. Τώρα, να σας πω και μία άλλη πληροφορία. Η Παναγία μας δεν έρχεται εδώ για πρώτη φορά, το Άξιον Εστί. Ξαναήρθε. Να σας θυμίσω πότε ξαναήρθε. Ξαναήρθε στις γιορτές του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου το 1985. Πριν από 27 χρόνια. Με την ευκαιρία των 2.300 χρόνων από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης της συμπρωτεύουσας μεταφέρθηκε από το Άγιον Όρος η εφαίστη εικόνα των καριών του Άξιον Εστί για παλαϊκό προσκύνημα. Και ήταν τόση η κοσμοσυρωή που ενώ ήρθε μόνο για το τριήμερο των εορτών, παρατάθηκε για άλλες 10 ημέρες. Και υπάρχει εδώ η πληροφορία ότι προσκύνησαν, ασπάστηκαν, έψαυσαν, ατένισαν, χαιρέτησαν ευλαβικά όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, πιστοί όχι μόνο του ελλαδικού χώρου, αλλά και των Βαλκανίων και των υπερποντίων χώρων. Λέγεται μάλιστα εδώ ότι οι προσκυνητές την περίοδο εκείνη ξεπέρασαν τον αριθμό των 2 εκατομμυρίων. 2 εκατομμύρια πιστοί προσκύνησαν τότε, το 1985, την εικόνα του Άξιον Εστί. Τελειώνοντας, θέλω να κάνω μία-δύο μόνο εξυγχρονιστικές σκέψεις. Εντυπωσιάστηκα πράγματι και εγώ χθες, βλέποντας αυτήν την παλαϊκή υποδοχή της εικόνος της Παναγίας μας. Και συγκινήθηκα όπως συγκινήθηκαν όλοι όσοι παρέστησαν σε αυτήν την υποδοχή της εικόνος της Παναγίας μας. Ήταν γεμάτη όλη η περιοχή γύρω από τον Λευκό Πύργο. Όταν δε η εικόνα ξεκίνησε να πορεύεται προς τον Άγιο Δημήτριο από την Οδό Εθνικής Αμήνης, την Πανεπιστημίου και την Αγίου Δημητρίου, από κάτω από το Λευκό Πύργο μέχρι επάνω όλος ο δρόμος ήταν γεμάτος κόσμος. Και χάρηκα, εκτός του ότι είδα πόσο ο κόσμος εξακολουθεί να σέβεται και να τιμά την Παναγία μας, χάρηκα και για έναν άλλον λόγο. Διότι αυτή η παρουσία και η παρουσία όλων μας, πρέπει όλοι να πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία μας αυτές τις ημέρες, να μην λείψει ούτε ένας, δίνει ένα πολύ καλό μάθημα και ένα πολύ καλό σύνθημα στους εκκλησιομάχους, στους αθέους και στους βλασφήμους. Χάρηκα διότι μέσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης πάλι, πριν από μερικούς μήνες, έγινε μια άλλη λιτανία. Με προστάτη μάλιστα τον Δήμαρχο, ο οποίος ο Θεός να τον ελεεί, ετόλμησε μετά από την προσφώνηση που έκανε στο πάρτι των ομοφιλοφίλων, προσφώνησε και τους υποδέχθηκε, αυτός οργάνωσε το πάρτι των ομοφιλοφίλων, ετόλμησε χθες να προσφωνήσει και μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας. Να τον φωτίσει και να τον ελεήσει η Παναγία μας και να αλλάξει μυαλά. Η Παναγία μας με την αγνότητά της άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, ήρθε και ξεβρώμησε την Θεσσαλονίκη. Από αυτήν την βρωμιά και από αυτό το άγος της παρελάσεως των ομοφιλοφίλων. Πολλές φορές λέγω, είναι δυνατόν σε αυτήν την αγιοτόκο Θεσσαλονίκη που κάθε χρόνο αγιάζεται με τη λιτανία και της Παναγίας μας και της εικόνας του Αγίου Δημητρίου, που τα πάντα είναι γεμάτα από μνήμες Αγίων, όπου και να πας, παντού μνήμες Αγίων, την Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, την Αγιοτόκο Θεσσαλονίκη, είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις? Δεν θέλω να πω και να εκλέγουμε ακόμη και τέτοιους άρχοντες, οι οποίοι δίνουν τόσο κακό παράδειγμα. Συνέπεσε μάλιστα η έλευση της Παναγίας μας εδώ και με άλλα έκτροπα τα οποία έγιναν στην Αθήνα. Όπου εκεί στην Αθήνα ακούσατε όλοι σας και έγινε μεγάλη πρώτη είδηση στο κανάλι, όχι όμως θετικά αλλά αρνητικά, και δείχνει σε τι κατάπτωση έχουμε πέσει, αλλά πόσο ο λαός μας κρατάει αυτά που θέλουν άλλοι να ξεριζώσουν και να ξεθεμελιώσουν. Άλλοι θέλουν να ξεριζώσουν την πίστη και την ευλάβειά μας. Στην Αθήνα λοιπόν αυτές τις ημέρες διαλέγουν ημέρες πρώτου Πάσχα, πρώτου Χριστουγέννου, πρώτου Αγίου Δημητρίου. Ανεβαίνει ένα βλάσφημο έργο στην Αθήνα, το γνωστό Corpus Christi, όπου εκεί φανταστείτε, εδώ είχαμε παρέλαση ομοφιλοφίλων, εκεί στην Αθήνα τόλμησαν να παρουσιάσουν, διστάζω και να το πω, με μάλωσε προθέσω ο πατήρ Σεραφείμ στο σπίτι, παρουσία άλλου προσώπου, που τόλμησαν να πω τι λέει το έργο αυτό, τι παρουσιάζει το έργο αυτό. Το έργο αυτό παρουσιάζει τον Χριστό με τους Αποστόλους ως μια ομάδα ομοφιλοφίλων. Αν δεν το ξέρετε. Και ότι ο Ιούδας πρόδωσε τον Κύριό μας από αντιζηλία ερωτική. Αγαπούσε άλλον ο Ιούδας και άλλον ο Χριστός, και ο Ιούδας από ερωτική αντιζηλία, τέτοια βλασφημία. Και οι δημοσιογράφοι μας, οι φωτισμένοι δημοσιογράφοι, πώς το παρουσίασαν όταν πήγαν, και καλά έκαναν, όταν πήγαν εκκλησιαστικές οργανώσεις να διαμαρτυρηθούν για να ματαιωθεί η παράσταση αυτού του βλασφήμου, του βρωμερού, του σοδομητικού έργου, Οι δημοσιογράφοι έγραψαν στις τηλεοράσεις «Δελήριο σκοταδισμού». Ήσαν σκοταδιστές αυτοί οι οποίοι αντέδρασαν. Και ήσαν φωτισμένοι εκείνοι οι οποίοι βλασφημούσαν. Έχουν χάσει την έννοια της λέξης φως και σκότος. Πού υπάρχει φως και πού υπάρχει σκότος? Στα Σόδομα υπάρχει σκότος και στην αμαρτία και στη βρωμιά υπάρχει σκότος. Να λοιπόν γιατί χάρηκα. Χάρηκα γιατί μέσα μου είπα, τα βλέπετε όλοι εσείς κύριε Δήμαρχε. Τα βλέπετε εσείς όλοι οι λόγοι, οι εκκλησιομάχοι, οι άθεοι, οι οποίοι υποστηρίζετε όλες αυτές τις βλασφημίες και τις ανοησίες. Βλέπετε πόσο ο λαός της Θεσσαλονίκης, αυτή είναι η παράδοσή μας. Στις όμως ο λαός της Θεσσαλονίκης πήγε να τιμήσει την μητέρα του Θεού, την Παναγία μας, το άξιο νεστή. Δεν θα κάνω άλλα σχόλια, απλώς τελειώνοντας σήμερα, για άλλη μια φορά, είναι και σύσταση της Μητροπόλεως μας, να παρακαλέσω όλους σας, αν το 1985 πήγαν 2 εκατομμύρια και προσκύνησαν την Παναγία μας, την φορά αυτή να πάει περισσότερος κόσμος. Και θα πάει περισσότερος κόσμος. Διότι και λόγω της κρίσεως, στην οποία μας έφεραν όλοι αυτοί οι άθεοι, ποιος έφερε αυτή την κρίση? Ποιος την έφερε την κρίση αυτή? Αυτοί οι άθεοι, τα κόμματα αυτά, τα άθεα έφεραν αυτή την κρίση στην πατρίδα μας, γιατί πρόδωσαν τις αξίες μας, κατέστρεψαν τις αξίες μας, ό,τι υπήρχαμε, και ο Θεός μας οδήγησε εκεί που φτάσαμε σήμερα. Να παρακαλέσουμε λοιπόν να πάμε όλοι μας και να παρουσιαστούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια. Ήδη χθες άκουσα τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης να λέει ότι ήδη οι πτήσεις όλες μέχρι τέλους Οκτωβρίου είναι κατηλημένες από ανθρώπους οι οποίοι πήραν εισιτήριο και από άλλες περιοχές για να έρθουν να προσκυνήσουν την Παναγία μας. Και ακόμη και ειδικές πτήσεις, τσάρτερς από τη Ρωσία, Ορθόδοξοι Ρώσοι, θα έρθουν εδώ. Κύριε Δήμαρχε, ποιον βρωμερό τουρισμό θέλεις να φέρεις στη Θεσσαλονίκη? Με τις βρωμιές θα φέρεις τουρίστες? Να φέρεις τουρίστες Αγίους, τουρίστες πιστούς, τουρίστες Ορθοδόξους, οι οποίοι δεν θα μολύνουν την πόλη αυτή? Να συμβάλλουμε λοιπόν κι εμείς και να παρακαλέσουμε την Παναγία μας, η οποία δι' όλων των εικόνων και με τη δική μας εικόνα και ιδιαίτερα με την Παναγία, την προστάτηδα του Αγίου Όρους του Άξιον Εστί, να παρακαλέσουμε να φωτίσει και τον Δήμαρχο τον δικό μας και τον Δήμαρχο των Αθηνών και όλους αυτούς τους εκκλησιομάχους, τους σκοτεινούς, να κοιτάξουν που υπάρχει φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πού υπάρχει αγνότητα, πού υπάρχει αρετή, πού υπάρχει ευπρέπεια, πού υπάρχει ταπείνωση, πού λείπει ο εγωισμός, πού λείπει η κακία, πού λείπει η βρωμιά, πού λείπει η βία, και να προσαρμόσουν τη ζωή τους στο μέλλον προς τις αρχές αυτές τις οποίες εφήρμοσε η Παναγία μας. Αμήν.